Oke, kembali lagi bersama gua Fadlan di Ruang Katalis yang sudah lama menghilang karena suatu faktor, ya, faktor ekonomi. Oke. Kebetulan di sini gua tidak sendiri, ya tentu aja dong. Kebetulan di sini ada teman gua yang menurut gua ini sangat relevan dengan topik yang bakalan gua bahas, yaitu tentang peranan sosial media dalam kehidupan beromansa. Kenapa gue sebut dia itu sangat relevan? Karena dia itu salah satu orang dari sekian banyak teman gue yang paling memperhatikan tampilan dan karakteristik sosial medianya, ya. Entah si penilaian gue ini benar atau enggak, nanti kita tanya ke orangnya langsung ya. Tapi gini Red, ya pertama pertanyaannya itu dulu tuh yang baru gue sampein. Apakah benar lo itu? Menurut lu nih, apakah lu itu cukup memperhatikan sosial media lu tampilannya, tampilan sosial media lu dibanding teman-teman lu yang lain gitu atau dibanding lingkungan lu yang lain?
Langsung to the point ya. Yeah. Aduh, gua agak sedikit senyum-senyum sendiri gitu. Yang hal yang lu sampaikan tadi di awal terus ngedeskripsiin diri gua ya memang benar gitu. Gua cukup peduli gitu dalam apa sih namanya? Menata konten sosial media gitu yang sesuai dengan maksudnya sesuai dengan diri gue gitu. Dalam artian gue menyocokkan setiap kontennya, apa yang gue tampilin sesuai kepribadian gue gitu. Dulu emang sempat menggunakan warna-warna yang pop bisa dibilang di konten Instagram khususnya ya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu gue nyocokin sama apa yang sering gue rasain, feeling gue ya, akhirnya kebanyakannya hitam putih. Terus foto-foto yang ditampilin di gue ya itu si sifatnya, maksudnya kesannya tuh tegas. Ada rasa-rasa perenungan hidup. Mungkin orang kadang ngeliatnya itu depresi. Tapi intinya itu di situ emang gue nampilinnya nggak asal. Gue nampilin keluh kesah gue, terus lebih mengekspos apa yang ada di diri gue, emang bener gitu. Kalau dari style sih emang gue sedikit memperhatikan juga, dalam artian nyesuain sama diri gue sendiri, gak ngikutin hype-hype zaman sekarang gitu, arus zaman sekarang, enggak gitu. Karena kalau misalkan lu ngikutin gaya yang zaman sekarang tapi notabene-nya gak cocok sama karakteristik fisik lu gitu, ya gak cocok gitu. Makanya pinter-pinter nyesuain sama diri lu sendiri gitu, jangan ngasal kalau lo mau berpenampilan itu.
Gue sedikit tertarik soal pembahasan yang warna tadi ya Red. Karena lo itu selalu mendominankan salah satu warna gitu. Entah itu pada masa itu mungkin warna bagian warna ini, pada masa sekarang bagian warna yang seperti ini. Apakah lo mempelajari suatu ilmu tertentu sehingga lo tahu arti warna ini tuh apa? Atau lo hanya sekedar feeling dan ekspresi lo aja sehingga pengen nampilin warna itu gitu?
Kalau gue gak terlalu paham mengenai teori warna atau kombinasi warna ya. Cuman pernah ngulik fotografi juga. Gue juga ternyata gak pinter-pinter amat gitu buat ngulik warnanya. Tapi yang sering dominan yang gue rasain cocoknya emang warna hitam gitu. Hitam, tapi kan gak mungkin kalau foto hitam. Akhirnya kan gue hitam seutuhnya enggak kan gitu. Atau jadinya kebanyakannya hitam putih gitu. Jadi itu memang mewakili lebih ke perasaan pribadi gitu. Mungkin kebanyakan unsur kelamnya gitu. Karena kan memang terpengaruh dari hal-hal yang emang gue sering mengartikan banyak hal, melihat banyak hal dari sisi apa sih namanya, negatifnya. Dalam artian ya orang selalu melihat hal itu berpositif-berpositif, tapi gue sebaliknya malah menerka-menerka kemungkinan terburuknya dari suatu hal gitu. Makanya yang sering diekspos tuh warnanya gelap-gelap-gelap. Mungkin kepengaruh besarnya sih dari kepribadiannya gitu.
Oh, jadi tampilan yang agak gelap itu, ini loh, hidup tuh gak positif doang loh. Yeah. Sesuatu yang seperti ini ada loh sisi jahatnya. Mungkin lu ingin sedikit menyampaikan tentang hal itu mungkin.
Critical ya. Mengenai pandangan hidup gua di situ.
Cuman gini Red, ada teori anak-anak TikTok. Kan gue sering buka TikTok gitu ya. Teori-teori ceweknya gitu. Cewek-cewek yang di TikTok. Enggak, itu enggak. Cuman cewek-cewek di TikTok ini bilang katanya, enggak cewek-cewek ya, cowok-cowoknya juga bilang kalau cewek yang ganteng dan cowok yang ganteng itu rata-rata ciri-cirinya disebutin, followersnya dikit, fotonya dikit, nggak ada DP, responnya sedikit gitu. Entah kenapa kriteria itu muncul gitu. Nah menurut lu apakah ini suatu kebetulan karena mereka itu memang lagi jatuh cinta kepada orang yang seperti itu, atau kayak gimana sih gitu? Kok teori menurut gua ngasal ya? Kok teori itu bisa ada gitu?
Teori itu bukan berdasarkan dari buku kali ya. Maksudnya dari pengalaman sendiri gitu. Akhirnya mereka nganggap bahwa harusnya pendapat dia tuh seperti itu sama. Enggak, maksudnya yang lu bilang kalau cowok yang ganteng biasanya followersnya sedikit, terus interaksi sosialnya enggak banyak. Terus ya foto pun enggak banyak. Mungkin lebih ke karena biasanya orang yang udah dari sana sononya bagus gitu. Maaf ya. Dia enggak terlalu mempedulikan hal-hal seperti itu yang dibahas tadi, dalam artian postingan di sosial media atau fotonya harus seperti apa. Kadang mungkin bahkan foto pun ngasal gitu. Enggak terlalu mendingin gitu emang. Justru sebaliknya, bahwa orang-orang yang apa sih namanya? Yang mungkin enggak terlalu punya kelebihan fisik yang unggul, tapi mereka sadar akan penampilan, akhirnya mereka bisa menyesuaikan, terus mereka ngikutin perkembangan zaman, akhirnya ngebuat mereka terlihat menarik gitu. Karena kan yang di garis bawah itu, maksudnya yang harus perlu dibedakan itu yang emang menarik sama yang emang udah dari sanonya udah menawan gitu. Menawan kan artinya udah indah gitu. Nah, kalau misalkan kalau udah indah tapi nggak menarik kan sama aja bohong gitu. Tapi kalau misalkan apa sih namanya yang tadinya tidak terlalu indah tapi dibuat menarik gitu, enak dilihat, ya itu beda lagi gitu. Mungkin yang ngebedain itu gitu. Biasanya orang yang udah apa sih namanya, udah dapat anugerah dari sananya ya nggak terlalu peduli akan hal itu gitu. Atau mungkin mereka juga emang nggak mementingkan cinta dan penampilan gitu. Nah, mungkin orang-orang yang emang tampilannya bagus itu memang apa sih, perhatian dia tersita ke sana gitu menurut gua.
Ya mungkin rata-rata orang yang sudah dari sononya menarik ya, ya udah mau dites apa lagi. Mungkin bagi orang-orang yang biasa aja kayak gue misalkan, gue upload enggak sih, gue jarang upload eksis-eksis sih. Cuman misalkan yang biasa-biasa aja ya, bukannya melecehkan atau apa. Mungkin ada di antara mereka yang asal selfie doang, bagus gak sih gue pakai efek ini, ngaruh gak sih gitu. Jadi mereka tuh sering melakukan tes terhadap diri mereka sendiri. Apalagi bagi wanita kan, tahu sendiri kan, kalau wanita upload foto di sosmed itu komennya tuh, ih kamu cantik banget gitu loh, ih kamu makin kurus ya sekarang. Kalau cowok itu kagak bisa kayak gitu. Kalau cowok itu suatu kemustahilan cowok yang lain itu memuji kegantengan kita. Karena kalau itu terjadi, kita curiga bahwa dia gay gitu loh.
Gue susah sekali memuji sih kalau ada orang yang lebih baik dari gue gitu. Gue gak mungkin, tapi gue bukan gay gitu.
Ya tapi kesannya itu kayak gimana gitu? Kalau ya, langsung nyebut lu ganteng.
Tergantung cara penyampaian.
Iya benar, tergantung cara penyampaian juga. Kita ke topik soal good looking. Gue mau to the point aja. Apakah orang yang sayangnya dari lahir kurang good looking bakalan kesulitan dalam bersosial media, terutama bersosial media untuk membangun kehidupan romansa?
Good looking mungkin salah satu tolak ukur ya dalam apa sih menentukan tingkat percaya diri seseorang. Tapi kalau menurut gue pribadi sih itu bukan hal yang utama, karena semuanya sih dari komunikasi itu yang paling awal. Kadang memang kita tidak terlalu bagus dalam penampilan, tapi kalau misalkan komunikasi kita bagus, ya itu juga menolong. Tapi nggak bisa memungkiri bahwa kesan awal seseorang, penilaian ya dari penampilan gitu. Kita nggak berbicara dari look ya, look kan berarti, maksudnya kita nggak berbicara dari fisik ya, fisik nggak. Tapi look tuh tampilan tuh dalam artian ketika orang lihat lu tuh kayak gimana gitu. Nah, itu tadi, itu memang penilaian awal. Terus penilaian kedua itu dari komunikasi. Kalau misalkan penilaian awal bagus, tapi pas komunikasinya buruk, ya sama aja bohong. Akhirnya jatuh, penilaian awal itu. Kalau misalkan emang penilaian awalnya juga biasa-biasa aja tapi pas turun ke komunikasi bagus. Nah, di situ kelihatan apa sih namanya? Value dari seseorang, nilai dari seseorang gitu. Kadang dari cara kita ngomong pun berkomunikasi itu udah menunjukkan secara garis besar mengenai diri kita gitu.
Memang sosial media dari namanya aja sosial gitu, yang dimana kita itu dituntut untuk komunikasi. Sebenarnya itu ya platform komunikasi, tapi beberapa orang mungkin ya menganggap itu ya udah ini isi galeri gue gitu loh. Ya bedanya online aja gitu loh. Jadi makanya orang-orang banyak memakai sosmed tapi tidak bisa secara maksimal memanfaatkan itu tadi, komunikasi. Nah, tadi kan bahas komunikasi ya. Menurut lu nih, komunikasi yang cukup efektif untuk membuat kita di mata para wanita itu, wah ini kayaknya asik diajak ngobrol nih, nih cowok nih. Yang kayak gimana tuh?
Yang kayak gimana komunikasi, apa sih, bagaimana komunikasi yang bagus gitu untuk membantu penilaian atau memberikan kesan pertama terhadap lawan jenis gitu. Ya tergantung sih. Kalau misalkan dia yang ngomong duluan, ngajak ngomong duluan, ya kita nyesuainya harus dengan cara seperti apa gitu. Intinya dari sini sih fleksibilitas. Untuk kita bisa fleksibel dalam masuk ke berbagai macam topik obrolan, ya lu harus punya wawasan yang luas. Tanpa adanya wawasan, lu kagak bisa fleksibel dalam komunikasi gitu. Ketika misalkan itu yang cewek yang masuk duluan ya. Kalau misalkan lu yang masuk duluan, ya lu harus bisa dengan cepat ya menganalisis dari tampilannya atau mungkin dari semua hal, lingkungannya, teman terdekatnya, atau mungkin kalau lu pernah nge-stalk dia dari jauh-jauh hari, harusnya lu bisa memperkirakan bagaimana untuk membuka komunikasi di awal gitu. Karena apa tuh namanya? Tetap apa sih namanya? Tergantung di lu gitu, gimana lu ngebuka obrolan gitu. Tapi ya memang terkadang hanya mengucapkan apa kabar atau mungkin hanya bilang atau mungkin hanya say hello, itu pun tetap akan berbeda, terasa berbeda ketika memang disampaikan orang yang udah expert dalam komunikasi gitu. Itu sih.
Iya sih, benar sih. Cuman kan itu yang tadi dibahas oleh Redia adalah komunikasi secara personal ya, dalam artian DM mungkin ya. Tapi yang gue penasaran tuh komunikasi dalam kita menyampaikan terhadap apa yang kita upload gitu. Kan kita upload nih, kita upload story, kita upload postingan, kita upload Snapgram dan lain-lain. Itu kan juga pasti Instagram dan sosial media lainnya itu menyediakan banyak banget fitur-fitur yang mendukung komunikasi kita itu supaya lebih lancar gitu loh. Nah, kalau yang seperti itu idealnya itu minimal itu kayak gimana gitu, supaya kita punya sosmed itu ya seenggak-enggaknya diperhatiin. Oh, si ini kayaknya paham ya tentang hal ini. Oh, si ini kayaknya bisa asik diajak ngomong tentang hal ini ya. Sehingga ketika kita ajak DM atau ketika kita ajak ke komunikasi yang lebih privat, ya jadi lebih lancar gitu. Karena dia dari awal menilai dari profil kita dulu kan. Profil kita itu gimana? Oh, ini orang asik juga nih, bla bla bla. Nah, untuk mencapai tahapan itu menurut lu minimal harus kayak gimana sih cara menyampaikan kita dalam menyampaikan konten atau dalam membuat story itu kayak gimana?
Untuk bisa seperti itu gitu. Tapi sebelum gue lanjut ya, sorry, yang gue sampaikan tadi dalam apa sih, bagaimana harus berkomunikasi itu tadi ya, itu gue ngiranya ketika langsung, maksudnya face to face, ketika dua orang langsung bertemu, gue salah ngertiin gitu, gue kira gitu, karena secara pribadi gue lebih menyukai komunikasi face to face secara langsung gitu. Kalau misalkan tertarik langsung aja ngajak ngobrol gitu. Kalau bisa ya mungkin sosial media salah satu penghubungnya. Tapi mungkin yang akan lebih baik sih ketika lu ketemu face to face, di situ langsung ketahuan kesannya. Lu bisa baca mimik wajahnya, bahasa tubuhnya lah, gesturnya segala macam lu bisa artiin. Apakah dia antusias sama lu atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan kembali hal yang lu tanyain ya mengenai apa sih namanya, bagaimana menyajikan apa sih namanya, citra di sosial media gitu, citra diri kita kan gitu. Ya emang lu harus banyak pengalaman, pengalaman dalam bergaul sih, terutama dengan banyak orang gitu. Terus lu juga emang harus apa sih namanya, benar-benar tahu sih apa yang menjadi kesukaan lu gitu, yang benar-benar lu kedepanin dalam diri lu gitu. Akhirnya lu bisa apa sih namanya, memposting hal-hal yang emang sesuai dengan citra diri lu gitu, dalam artian nilai-nilai diri lu gitu. Itu intinya, lu tahu diri lu, lu sukanya apa, terus lu pengen nampilin apa gitu, terus apa yang menjadi keluh kesah lu, perhatian lu. Nah itu yang bisa lu sharing di sosial, konten sosial media lu. Dan akhirnya kan di situ mungkin orang yang tertarik sama lu ya dari fisik gitu, tapi nge-stalk lu di sosial media, pasti dia ngeliatnya dari look dulu dong, look lu, terus kayak tingkah lu ketika sama temen atau mungkin lagi sendiri atau komunikasi dengan siapapun lah gitu. Terus dia penasaran karena belum sempet komunikasi sama lu, akhirnya dia nge-stalk. Dia mengartikan, membayangkan ketika lu ngelihat lu secara langsung, tapi secara langsung ya, tapi enggak, belum berinteraksi gitu. Terus ketika dia ngelihat ke sosial media lu, ternyata berbeda. Nah itu juga kan salah satu penilaian, jadi salah satu jadi tolak ukur penilaian lawan jenis terhadap lu gitu. Intinya sih apa ya namanya, intinya apa yang benar-benar, yang kalau misalkan lu pengen nampilin citra yang sesuai sama diri lu ya, emang benar-benar lu harus ngeksplorasi apa yang lu suka gitu. Kayak gitu sih.
Jadi ya udah, sesuai diri sendiri aja gitu kan, ekspresikan diri lu sesuai dengan apa yang lu rasa, sesuai dengan keluh kesah lu dan lain sebagainya. Tapi berarti kalau gini ceritanya, apakah teori tentang kejaiman itu jadi tidak berlaku lagi? Maksudnya gini, kadang-kadang beberapa wanita, tidak semua mungkin, menilai cowok yang banyak ngeluh itu agak gimana gitu. Maksudnya di sosial medianya ngeluh semua gitu. Jadi 70% ngeluh, 30% bagi-bagi ilmu, 10% gabut-gabut misalkan. Nah apakah kita itu sebenarnya perlu dalam menjaga citra tuh? Ya kasarnya sih jaim lah. Ketika kita ada sesuatu yang buruk, wah gitu, jangan sosial media. Oh, gitu. Hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau upload di apa sih, story WA tuh dipilih tuh kontak kecuali. Nah cewek-cewek ini jangan tahu lah gue kayak gini. Apakah perlu kayak gitu gitu?
Kalau menurut kalau secara gue pribadi sih, gue nggak peduli akan hal itu ya. Karena gue pengen nampilin citra diri gue apa adanya, sesuai diri gue gitu. Jadi gue nggak peduli sama komentar orang lain gitu. Tapi lambat laun apa sih namanya, prinsip seperti itu akan hilang ketika lu bertambah dewasa. Terus lu di situ banyak orang-orang yang berkaitan dengan orang-orang penting yang berkaitan sama hidup lu tuh nggak apa sih, bisa lihat juga apa tuh namanya, sosial media lu. Akhirnya lu mempertimbangkan untuk berbuat yang cukup vulgar gitu, dalam artian jujur terhadap diri sendiri gitu, atau mungkin bahkan kasar gitu. Itu akan mempertimbangkan akan hal itu gitu. Tapi secara garis besar gue bisa bilang sesekali lu perlu memperhatikan hal itu, dalam artian menjaga citra diri lu gitu agar terlihat baik. Karena gak semua hal emang harus apa sih namanya, sesuai dengan yang lu apa tuh namanya, sesuai dengan apa yang lu rasain gitu. Maksudnya sesuai apa yang menurut pendapat lo gitu. Enggak, sesekali juga kan kita perlu bersikap netral gitu, atau mungkin ngikuti tren yang ada. Kadang-kadang emang gak bisa dipungkiri, itu juga satu cara untuk menarik perhatian. Enggak dipungkiri. Tapi kalau menurut gue sih, lebih baiknya jadi apa adanya, dalam artian sesuai diri lo gitu. Tapi itu perlu gitu, sesekali gitu. Ya tergantung sih, kadang sosial media juga manipulatif sih.
Ya itulah menariknya sosial media. Mungkin bagi yang bijak di sosial media, ya kehidupan nyatanya belum tentu seperti itu kan. Ya semuanya yang bagus-bagus lah yang ditampilin lah. Menurut gue sih bagusnya dari apa yang dilakukan Redia ini, kalau emang lu memang seadanya dan hanya menjaga citra ketika itu memang diperlukan, itu ya sekalinya nemuin seseorang yang memang tertarik, ya itu dia bakalan loyal gitu. Karena dia dari awal pun ya udah tahu lu orangnya kayak gini gitu, mau gimana lagi, udah ternampak gitu loh. Udah 20 menit lebih kita. Mungkin terakhir Red, pesan-pesan kepada orang, kesan atau pesan atau apalah kepada orang-orang yang ingin membangun, karena kan di Ruang Katalis ini gak semua orang berani gitu ya, gak semua orang langsung berani kenalan langsung atau berani ngajak ngobrol atau sekedar say hi di suatu tempat. Rata-rata itu belum ke arah sana gitu, rata-rata pasti berangkatnya dari sosmed dulu. Bagi orang-orang yang benar-benar berangkat dari nol banget, langkah-langkahnya gimana sih, urutannya tuh apa yang pertama kali harus dibenahi, kemudian langkah-langkah selanjutnya gimana, kemudian terusnya gimana gitu, supaya ya seenggaknya lebih baik lah gitu. Nggak nemu sekarang pun nggak apa-apa, tapi seenggaknya tampilan mereka tuh wah lebih oke lah gitu, lebih upgrade lah.
Gimana ya, yang jelas kembali ke yang gua sampaikan sebelumnya, be yourself, jadi diri lu sendiri itu yang paling penting gitu. Karena orang yang tertarik sama lu ya karena pribadi lu gitu, yang ketika lu jadi diri sendiri kayak gitu. Cuman emang untuk apa sih namanya, untuk menjaga citra diri juga itu sulit. Mungkin awalnya mungkin kayak gua gitu, jujur sedikit sharing pengalaman, mempertahankan citra-citra yang ditampilin di sosial media tuh kayak seakan selalu dalam naungan-naungan negatif gitu. Terkadang kan gue juga gak selalu negatif dong. Kadang juga gue ngerasa ceria, bahkan mungkin sesekali lebay lah kayak zaman sekarang gitu. Akhirnya dengan lu terlalu mempertahankan citra lu yang udah ada sebelumnya, akhirnya lu kagak jujur sama diri sendiri. Akhirnya lu bisa-bisa membohongi diri lu sendiri gitu. Karena lu tetap menjaga apa sih namanya, itu tetap kelam gitu ibaratnya gitu, tapi aslinya lu nggak sekelam itu gitu, lu masih ada sisi cerianya gitu. Makanya lebih realistis aja sih sama diri sendiri, realis gitu sama diri sendiri gitu, agar apa sih namanya, lu nggak terbebani gitu dengan bagaimana citra lu ditampilin gitu. Kadang kan emang situasi emosional seseorang kan fluktuatif gitu. Itu sih tips dari gua gitu. Tapi kalau misalkan apa sih namanya, untuk menarik perhatian lawan jenis kali ya, yang lu tanya tadi, itu sih tergantung pribadinya masing-masing sih. Tapi yang paling penting sih di luar sosial media ya, bagaimana lu harus punya apa sih namanya, punya kemampuan ketika berkomunikasi secara langsung gitu. Intinya sih sosial media pendukung ya, jangan dijadikan utama, karena yang paling utama tuh ya lu apa adanya ketika berkomunikasi secara langsung, itu yang paling utama gitu. Jadi kan di situ kelihatan kemampuan lu, wawasan, karakternya, segala macemnya, itu yang paling berkesannya memang secara langsung. Jadi, makanya jangan terlalu mengedepankan sosial media gitu. Terkadang ada yang orang di sosial media yang popularitasnya tinggi, tapi nyatanya pas di kehidupan sehari-harinya kemampuan komunikasinya sangat kurang, atau bahkan dia tidak punya teman, atau mungkin yang temannya banyak gitu, cuman sayangnya dia tidak bisa menggunakan sosial media dengan baik, akhirnya followersnya sedikit di sosial media. Padahal kalau misalkan dia udah populer secara apa sih namanya, orang banyak kenal, maksudnya karena dia mengadakan komunikasi secara langsung, alangkah baiknya juga dia mengelola sosial media juga dengan baik gitu. Akhirnya kan orang-orang yang udah kenal sama dia banyak gitu, di sosial media pun tetap berinteraksi sama dia. Akhirnya kan ketika misalkan dia punya tujuan tertentu, misalkan bisnis lah, atau mungkin jadi masarin sesuatu atau apapun gitu, akhirnya kan bisa berguna gitu. Akhirnya harusnya saling melengkapi, seimbang gitu. Tapi jangan condong ke salah satu gitu.
Ya inti yang gue tangkap dari penjelasan lu sih, semuanya sih tentang keseimbangan ya. Gimana kita harus punya tema konsep tersendiri dalam karakter kita dalam membangun tampilan sosial media, tapi kita juga dari sana harus bisa fleksibel terhadap apa-apa yang kita rasakan. Kita jangan munafik terhadap apa-apa yang ingin kita share gitu loh. Dan juga kita harus utamanya sih seimbang dalam kehidupan nyatanya juga, karena ya kalau kehidupan nyata lu lancar komunikasi sana sini, udah sosial media pun ya akan ngikut sendirinya gitu dengan cara lu berkomunikasi di dunia nyata, kemudian itu dengan baik, misalkan kemudian ya di sosial medianya lu akan menyampaikan itu dengan baik juga gitu loh ya. Jadi perbaiki dulu cara komunikasi, itu paling penting tuh, karena itu sangat diperlukan ya, tidak hanya dalam bidang romansa tapi bidang lainnya juga sangat butuh cara komunikasi. Bagi lu semua yang penasaran cara komunikasi baik dan benar itu seperti apa, yang versi gue, ikut kelas premiumnya ya. Ayo dong ikut. Oke, mungkin terima kasih banyak Red telah meluangkan waktunya untuk membahas tentang topik sosial media, pengaruh sosial media terhadap kehidupan romansa seseorang. Mungkin segitu aja dari kita untuk episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, gue Fadlan di sini mengucapkan bye-bye.
Oh ya, sebelum gue ada tambahan sedikit sebenarnya. Terkadang arus sosial media juga itu mempengaruhi dalam kriteria mencari pasangan. Seringkali konten di sosial media ini menampilkan citra-citra atau drama-drama yang terlalu lebay gitu. Kayak misalkan sekarang banyak konten TikTok yang definisi cowok yang bagus tuh, yang baik itu seperti apa. Terus definisi cewek yang baik itu seperti apa. Kalau menurut saya banyak yang halu gitu. Makanya di sini juga perlu kedewasaan dalam mencerna konten-konten yang seperti itu. Karena pada dasarnya kenyataan tidak seperti yang ditampilkan dalam konten itu. Kadang kan konten drama kadang. Jadi jangan sampai kita termanipulasi dengan drama-drama seperti itu. Kita harus sadar bahwa kehidupan nyata tidak seperti itu. It's like a fairy tale gitu. Impossible. Gak mungkin kita selalu menemukan hal-hal yang seindah di drama gitu. Makanya lu jangan terlalu banyak berinteraksi di sosial media. Jangan terlalu banyak apa-apa berdasarkan movie, berdasarkan kayak semua hal yang diceritakan. Enggak, justru yang lebih berharga tuh pengalaman lu langsung gitu. Karena memang kalau gue ya emang orangnya suka pengalaman secara langsung, makanya ngomongnya yang dikedepankan ya yang langsung-langsung aja gitu.
Bener sih, bener banget sih, karena beberapa kali gue nyampein materi pun sebenarnya masuk tuh metode, cuman mereka nggak berangkat aja gitu, nyari materi lagi, nanyain lagi, tapi nggak dipraktekin gitu. Praktekin please ya, karena apa-apa yang gue omongin itu ya pasti bermanfaat gitu kalau lu praktekin. Ya kalau lu mentok sampai dengerin podcast doang ya percuma gitu loh ya. Dan satu hal lagi, jangan salah pilih konten kreator atau konten yang lu nikmati. Nikmatilah hiburan sebagai hiburan gitu. Jangan dijadikan referensi. Ada orang iseng upload di TikTok hari Senin itu karakternya kayak gini, dipercaya. Jangan kayak gitu ya. Jadi harus pintar-pintar juga pilih konten kreator ya. Di follow Ruang Katalis, di follow oke. Mungkin segitu aja dari gua dan Redia. Kita di sini bersama Ruang Katalis mengucapkan bye-bye.